Domine Claudio rationem meam, et clamor meus ad te veniat. Concede nos famulos tuos, quesumus Domine Deus perpetua mentis et corpore sanitate gaudere. Et gloriosa Beate Maria, semper virginis intercession, a presenti liberare tristitia et aeterna perfrui laetitia. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.